kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo amma jal kabeda Achama arkafuni da wato ta fi dage fatota sagale amerika baka jirtan undan ti bagana gata tani sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi television da ne kasuma si tora media hawasa ti ne magala washington dc rakan sini da bar su kofi guya raka bisa amaji kuda ja barakuma la da mission akala kofsa ethiopia timmo amaji sadde barakuma la kuda tor baka bate ya te jira galgal kana kan sin ke sun me sun da fuka du moro dati kofi kenya galgal kana ke satti warani ethiopia akka gara naga e gumsa Somalia ke tsaddi hirmatu wali galte iraga Musa la mile Ethiopia ibani la kamanu biya Myanmar ke tsaddi kawamani jiranu debisu dafi ya motumman yali tasisa jirachu sa akaybsame akasuma si gabasale dimotan adda addarati tiye fatane arka kamna hamatu mursaganta ke nyatte akan wajinin turtani sinafera gara odoti darbina mituku fiqadu tunutima
Humni warana Ethiopia naga egumsa Somalia af gaye nika burret Ethiopia fi Somalian wali galte ragaw gisani Ethiopian beksifte. Biyonni lamanu ademsa nagenya ek surret gaye Ethiopian kabat turret kasumas ambasadaro ta biyota lamani debisani mudun hariro diplomasi sani gara duran turret debisuf wali galte ragaw gisani Ministri Haja ala Ethiopia ibsaharra sabahi malef kennen beksera. Dubihima Ministri Haja ala Ethiopia na beyat getacho ibsa kennenin torbandarbe presidentin Somalia Hassan Sheikh Mohamud Ethiopia waita da watanit dimota wali galte raga ameke sa tok imma naga eksu akatela hogantoon nibiyo talamani naga Somalia ke sa eksurat gaye humni warana Ethiopia ba chature fijuru akasumas kangara fula durarat wali galte raga Ganirus Jalaniru. Itidabalunis Ethiopian Guyadioti Ambassador Mudun Gara Mogadisho Tergitis Jalaniru. Somalia fi Ethiopian Hariro Nisan Gidutre Gara Walabde Diplomasi Tikanjijirame Wagadarbe Ethiopian Waligalte Walubanna Kan Hula Galana Shefaya Chiso Somaliland Walin Ergamalete Sitembodala Gabasni Finfinera Kan Kennedy Abateti
Lamile Ethiopia dibala kamanu biya Myanmar kesatti qabamani jiranu biya isani tidebisu dafim motumma yali tasisa jirachu isa dubbihiman ministera imma ala Ethiopia obbo nabiyat getachew ebsanirum namottan kara seran ala biya bahani biya Myanmar kesatti qabamani jiranu dibbasadif saddetamata ankesa namottan afurtami tokko garabiyatti akadebi ani kan ibsani nabiyat getachew Embassy Ethiopia biya Japani fi Hindi kesa jiru wajinini warren hafani biyatti debisu dafi yalin ittifufe jirachu isa akaybsan Kennedy Abate finfinera gabase jiram gara odubiratti yemudad minu garen doktorata danga hinkamne inni MSF jedamu kamisa harra akabekti setti sababa hojjattoni isa Sudan kibba kesatti hidattotani halelamani fi tajajila bakawan tokko tokko tikennu addan kutu sabbe exise jira nugusun metuko fiqadu dabala takaba
garen doktorota danganin norkine inni doctors without borders yokan msf jelamun bekam kamisar raib sabasen hojjettoni ko ja robi kalesa lagaisananno apernail jedam kan kaba bahbiyetti targamurra imalaw sojrani halellan gare hidatanin retra watamera Hojjettoonni kunneen meeshaalee deeggarsaa hospitaalaaf kennaniyo mudeebi'ani taleellaan kun kan irratti raawwatames jaleera. Hojjettoonni koo kunneen bidiruun bishaanicharra imalaa osoo jiranii nama hidhate kan eenyummaan isaa adda hin baaneen dhukaasnitti banameen bidiruu sanarraa gara bishaan keessaatti utaaluuf dirqamaniiru jale uffata of eeggannoo uffatanii jiraniin daakanii gara ganda oollaa jiruutti baqachuu danda'aniiru. Hojjetaa tokkorrammoo miidhaan ga'eeras jaleera. MSF itti daayirektara ergama biyyaalessaa kan ta'e Zakkaariyaa Maatiyaa hojjettoonni. Ta egumsa fayyaa irratti haleellaan akka naraa watamuun fudhatama hin qabu jalee Sudaan kibba bakka dhaabbileen gargaarsaa socho'an keessatti rakkoo uumuu malas jaleera. Kanarraa ka'uunis dhaabni keenya naannoowwan fagoo ta'an naasrii fi ulangii keessatti gargaarsa kennuu dhaabeeras jaleera.
Embassy biyya Venezuela kani biyya Norway ti magala Oslo keessatti argamu cabsuudhaani samicha raawwatame. Mootummaan Norway qorachaa jiraachuusaa beeksisee jira. Oduun kunis kunuutti bal'ina.
Tajaajilli basaasaa biyya keessaa Norway erga embassy Venezuela cabsamuun saamamuun gabaafame guyyaa tokkoon booda ibsa baaseen yakkamtoonni eenyummaan isaanii hin beekamne magaalaa Oslootti kan argamu embassy Venezuela cabsanii seenuun meeshaalee isaa saaman irratti qorannoo jalqabeera jedhe. Ministeri dhimma alaa Venezuela Yavan Gil Pinto suuraalee sadii fuula miidiyaa hawaasaa Instagram irratti maxxanse akka agarsiisutti biiroon keessi kan manca'eeruu fi saanduqoonni banaa yommuu ta'an lafarratti immoo caani argama. Barreeffama maxxanseenis waajjirri keenya dipiloomaasii muummee kan Norway Oslo keessa jiru qaamolee faashistii fedhii eenyuun deebisuuf ifa kan ta'e mancaasaniiru jedhe. Itti dabaluunis kanneen fedhii uummata Venezuelaa irratti haleellaa raawwatan biyyittii fi addunyaan beeku jedhe. Aangawoonni Norway kanneen haleellaa kanaaf itti gaafataman akka barbaadanis gaafateera. Venezuelaatti filannoo pirezidaantii ji'a adoolessaa darbee gaggeeffameen pirezidaantiin biyyattii bulchaa jiru kan mo'achuun himameef Nikolaas Maduro torban darbe sirna kakuu raawwachuun marsaa sadaffaatiif kan itti fufe yommuu ta'u paartiin mormitu immoo ammallee filannicha akka mo'atetti himata.
Miidiyaa hawaasaa tiiktookii wajjin hanga dilbata dhufuutti waliigalteerra gahuun yoo hin danda'amne yuunaayitid isteet keessatti akka cufamu ibsameera.
Miidiyaan hawaasaa tiiktookiin kan abbaa qabeenyaa chaayinaa baayit daansiin hoogganamu abbaa qabeenyaa yuunaayitid isteetsitti dabarsame yoo hin gurguramne yookaan manni murtii olaanaa yuunaayitid isteets gidduu yoo hin seenne dilbata dhufu kana yuunaayitid isteets keessatti ni cufama. Uggurri kunis maddi isaa seera GIA bilaa darbe keessa pirezidaanti Joo Baayiden mallatteesse yommuu ta'u yuunaayitid isteets aappii fayyadamtoota guddaa qabu kana nan cufa kan jette kun isa jalqabaati. Tiiktookiin fayyadamtoota biyya keessaa tilmaamaan miiliyoona 1.7 kan qabudha. Tiiktookiin yuunaayitid isteets keessatti karaa seera qabeessaan cufuu isaa yoo hin beeksifneyyuu aappilii fi googiliin aappicha aappi istoorii isaaniirraa akka haqanidha. Daataan sarvarii fayyadamtoota tiiktookii kan yuunaayitid isteets keessa bira ga'u karaa sarvarii oraakiliin yommuu ta'u ogeeyyiin baay'een innis tarkaanfii fudhachuu akka qabu amanu. Dhimma kana kan ilaaleen dhaabbileen akka oraakil, aappil, Googlii fi tiiktookiin gaafatamanii hanga ammaatti deebii hin kennine jedha gabaasni Reuters. Akka xiinxaltoonni agarsiisanitti immoo tajaajila kennitootni kanneen akka neetworkii qabiyyee dabarsuu fa'a tiiktookiin akka itti fufu gargaaruu danda'u kan jedhudha.
Ayyee oduun keenya kanuma raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifameeni. Amma namoottan Hamaasiin butamanii fudhatamanii gad lakkisamanutti waraanni Israa'elammi tokko kutaa Gaazaa keessaa ni tura. Dhimma kanarratti gabaasni Liindaa Giraadistaayiniin Yerusaalem irraa qophaa'e akka taanutti isinii dhiyaata. Waliin caqasu.
Akkaataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifameeniin sadarkaa jalqabaa irratti waraanni Israa'elii Gaazaa gallakkisee baha. Sun immoo lammiileen Paalestaayinii qe'ee isaanii gallakkisanii gara kibba Gaazaatti baqatanii akka gara mana isaanii kaaba Gaazaa keessa jirutti deebi'anu isaan gargaara. Gulantaa lammaffaa irratti erga namoottan garee Hamaasiin butamanii fudhatamanii gallakkisamanii booda waraanni Israa'elii guutummaatti Gaazaa gallakkisee baha. Inni kun ji'oottan fudhachuu danda'a. Xiinxaltoonni akka jedhanitti weerarri ammallee jiraachuu ni mala. Yoonaa Boowii barruu Jerusaalem Poost irratti gabaasa waa'ee waraanaati. Akkas jedha. Akkuma waraanni Israa'elii kutaa West Bank keessatti socho'aa jiru Gaazaa keessattis waan raawwatu natti fakkaata. Sun garuu waraana lakkoofsa hedduu qabu Gaazaa keessa tursiisuu fi waan barbaadu miti. Bilisaan socho'uu qofa barbaachisa. Xiinxalaan biroo immoo akka jedhanitti Israa'el ammayyuu kutaa Gaazaa keessatti turtiisee dheereffachuudhaaf qophaa'aa jirti. Bakki kooriidarii Naatizaariyaa jedhamu bakka kibbaa fi kaaba Gaazaa bakka lamatti qooduudha. Bakki sun akka bal'atus taasifameera. Konkolaattonni waraanaa irra qubatanii jiru. Mooraan waraanaas achitti ni mul'ata. Sunis waraanni Israa'el akka achi turu kan agarsiisu ta'uu mala. Waraanni Israa'el garuu suni karoora isaa akka hin taane ibsaa jira. Nabat Shoshanin, dubbihima warana Israeli, wanjedan kabu.
The decision of how long we are there is a decision by our government and
Murtona mamifi achituru, murto motumma kenyati. Yero heddu akkanutti mametti, yo barbaachisaata yen bakka sana saati 24 keessatti akka qulqullessu dandeenyuudha. Jalani. Anga onni amaase akka jedha jiranutti abbanni isaani lolicha mo'era akka hoggana hamaasitti kan hojjechaa jiraniin ka Khalil Al-Haya haasaa televizyiniidhaani taasisaniin Israa'el Gaazaa keessatti kaayyoo ishee galmaan ga'u akka hin dandeenye dubbatani. Xinxaltoonni Israa'el erga namootaan hamaasiin butamanii jiran guutummaatti gad lakkisamanii waraanni Israa'el Gaazaa gad dhiisee ba'ee booda hamaasi deebi'ee humna isaa jabeeffachuu danda'a jechuudhaan shakkii isaanii ibsaa jiru. Jonaatan Konriikuus dubbii himaa waraana Israa'el duraati. Dhimma kanarratti waan jedhan qabu.
Hamas has not been defeated militarily totally.
Humni waraana Hamaasi ammayyuu guutummaatti hin mo'amne. Dubbeen Gaazaa ammayyuu to'annoo Hamaas jala jira. Kanneen kun galmoota Israa'eliif barbaachisaa ta'an lammanii jedhame kan kaabinee biyyattiitiin murtaa'ee fi amma ammaatti garuu ittuu galman ga'in jiranuudha. Kanaafi waliigalteen kun akkaataa tarsiimootti gaarii wanti hin taaneef garuu immoo akkaataa hamileetii fi akkaataa ilaalcha qabxii biyyaalessaatti namoottan keenya butamanii deebisnee argachuudhaan yoo ilaalame waan gaariidha jedhani. Waraanni Israa'el akka Hamaas deebi'ee weerara hin raawwanne bakki garee lammaniinuu hin qabatamnee fi waraanarraa bilisa ta'e yoo yarate lafti kiiloomeetirii tokko ta'u akka daangeffamee jiraatu barbaaduu isaa ibsa. Gabaasni Linda Gradistaayiniin Yerusaalem irraa VOA'dhaaf qophaa'e kun.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biyya kanaatti deebina. Haasaa isaanii isa xumuraa roobii kaleessaa galgala kan taasisanii Joo Baayidenii siyaasa Ameerikaa keessatti abbootiin qabeenyaa yookaan dureeyyiin aangoo siyaasaa qabachuun isaanii balaa guddaa qabaachuu danda'a jedhanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Wiidaa Kusiwaaraatiin White House irraa qophaa'e akka taanutti isin dhiyeessina Tuujubee Rootaarkaa qaba.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden marsaan hojii isaanii amajjii 20 innaa dhumatu White House'iin gadhiisuuf jiru. Haasaa geggeessaa isaanii roobii galgala dhageessisaniin akeekkachiisa kennaniiru.
In the hands of a very few ultra wealthy people, the dangerous consequences.
Angon harka namottan dureeyyii muraasa keessa seenuun aangoo isaanii seeraan ala itti fayyadamuu yoo hin to'atamne dafoon isaa hamaa ta'a. Harka namottan dureeyyii muraasa keessa aangoon seenuun har'a Ameerikaa keessatti namoota muraasaanii aangoo fi dhibba garmalee kan dimokiraasii keenya guutummaani mirga bu'uuraa fi bilisummaa keenya balaadhaa fi saaxilutu bakka fudhataa jira.
Pirezidaant Baayiden aangoon harka nama muraasaa seenuu isa jedhu eenyuun akka ta'e hin tuqne garuu dureeyyii biyya hanga tokko Ilaan Mask dabalate kan pirezidantummaa filataman Doonaald Tiraamp waliin walitti dhufeenya dhiyoo ta'e uummataniiru jedhan. Baayiden maqaa nama tokkoollee osoo hin dhayin murtee dhiyeenya kana hoji geggeessaan olaanaan meettaa Maark Zuukerberg dhaabbati miidiyaa hawaasaa kan feesbuukii fi inistagiraamii namoota dhugaa sakatta'an waliin hojjechuu akka dhaabu murteessa irratti yaada cimaa kennaniiru.
Social media is giving up on fact checking.
Presi wala baba dajira. Gulaltoni dabama jiru. Media nawasa dugasa kattau diisa jira. Dugan soba ango dafi bua dafi abbachu dani likim sama jira.
Baayiden imammata alaratti qabxii olaanaa ta'e tuquudhaan bara hojii isaanii xumuran sa'aatii muraasa dura Israa'eliif Hamaas Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuuf dhimma boji'amtootaa irratti waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisan. Waliigaltichi bal'inaan bulchiinsa dhufuun ojir kan oolu ta'a.
That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed.
Kanaafi kan gareen koo bulchiinsi dhufu odeeffannoon guutuun akka kennamuuf kan himeef sababni isaas akka lammiiwwan Ameerikaatti kan ta'uu qabu kana.
Baayiden xalayaa roobii kaleessaa ifaa taasisaniin bulchiinsi isaanii yeroo qormaanni COVID-19 mudatetti akkamitti akka jalqabeef haleellaa amajjii 6 biilsa mana maree bakka bu'ootaa irratti tuuta deeggartoota Tiraamp bayii filannoo bara 2020 Baayiden injifatan kuffisuuf yaalaniin raawwatame tuqaniiru. Akkad abi yada ummata walitti qabu galaab ibsatti Biden deggersa ummata dhibbarra harka 39 qofa argachuudhaan marsaa hojii isaanii xumuruun aangoo gadhiisan. Yaadannoon hojii isaanii akkamitti akka yaadatamu nama isaan bakka bu'urratti hundaa'uu danda'a. University Vanderbilt irra hayyuun seenaa pirezidentummaa Thomas Showers akkas jedhu.
If Trump is really proves to be as dangerous to democratic norms as Biden and
Trump akka Biden fi demokraatonni kanneen biroo dubbatanu seerawwan demokiraasii fi balaa yoo ta'e Biden akka raajii dubbatanitti ilaalamuu danda'a jedheen yaada. Garuu yoo kanan taane Trump akka hamaatti in ilaalamu. Akkasumas pirezidaantummaan isaanii rakkoo fi milkaa'insa tokko tokko waliin caalaatti gaarii ta'a. Namoonnis Biden dhugumatti waan isaanitti milkaa'anii darbaniin isaan yaadata.
White House akka jedhetti milkaa'inni Biden dandammata dinagdee cimaa dabalateeti. Biden United States immootii alaa keessa seenuu seegaa xiqqeessuuf yaalanis akkaataa itti Afgaanistaan keessaa itti ba'ame ilaalchise akkaan qeeqamaniiru. Biden carraa biyya isaanii tajaajiluuf argatan galateeffachuudhaan xumuran.
I still believe in the idea for which this nation stands. Nation where the strength of our institutions and the character of our people matter.
Yaada biyyi kun dhaabatteetti ammas nan amana. Biyya ciminni waltaalee fi amalli saba keenyaa cimee itti jiraatu. Amma kana eeguu fi dhaabbachuun darabeen kan keeti.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina. Nu wajjiniin tura. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uudhaan marsaa lammaffaadhaa fi kan filataman Doonaald Tiraamp torban dhufu hirbuu seenuudhaan gara masaraa Waayit Haawusitti deebi'uudhaaf jiru. Imaammata isaan hordofanii fi dhimmoottan Afrikaa ilaalchise jaalladhee gammadaa hayyuu dinagdee kan ta'an Dr. Mohaammed Taahirootii fi hayyuu siyaasaa kan ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu asoosiiftee jirti kunooti.
Har'aa Dr. Alamaayyoo Birruu fi Dr. Mohaammed Taahiroo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatoomaa nu affeeruu keessanii fi?
Affeeruu keessaniif galatooma.
Pireezidaant Tiraamp Ameerikaa First yookiin immoo Ameerikaatu dursaa qajeelfama jedhu gaggeessu. Inni kun biyyootuma michuuma jechuun kan gama dhihaa hundumaa kan itti baay'ee dhiyaatan irrattis kan waan kun akka falaasamaatti dubbataa jiranii inni kun amma mool irraa fageessa. Dr. Alamaayyoo.
In fageessa kallattii mattuyyuu Pireezidaant Tiraamp akka jedhanitti fakkeenyaaf Western European States amano European Union kan jedhamu fira keenya tun ta'in dorgomtoota keenya. Kanaafi interestiin keenya yookiin fedhiin keenya kan olitti bu'uudha malee kan ol dhugee wal faana adeemu miti. Kanaafuu European Union ammoo naatti nagaa isaanii eeguu irratti dinagdee isaanii guddisuu irratti mootummaan Ameerikaa humna olii kan ta'e humna isaa baaseera horii isaa baaseera garuu waan itti argate hin qabu. Kanaaf Cold War inni jedhamu kun edda dhalateetii booda political orderiin inni akka duraatti Ameerikaan fuuldura buutee institutionii addunyaa gurguddaa kana oofuu isheef qabu suni hafee Ameerikaan akka qofaatti dhaabate. Multilateral tun ta'in unilateral an ta'eetiin hariiroo biyya diidaa ishee illee qajeelfachuutu isheef qaba. kana qofaatu America economy birati okin adunya kayt fudatama daburati bararu dandaha kan jewda biwan qamani fi yero hunda fedi warbiyo ta gurgudda war firaje amun kan duka kanu lit buso da yakeda
Dr. Muhammad kuni imamata United States hordofatu te jijiru jechuda
haga tokko jijiru jechuda American with a chufa danta ofi jala demti afanin democracy human rights akasaje almale danta ofi jala demani garu katran kunti ko adda wanne adda isagodu mechule America le akuma warra America ndorgo mutitti lalu isati warri duda America jabesina jodu kun America kessatti conservative warri tae waan yettu shakilla tokko fari abile adunya kakka United Nations WHO fa waan kanni shakki gudda allan kun waan amma jalqabeeti media irratti du dagamu male shakkin kuni kature so tram shakki ture kana amma ol baasejira fakkenna akka waltai neto titti biyyi cuftu yoo xiqqaate dhibbeentaa sadi GDP jaraa jecha akka difeensii irratti baasan jedha. Garuu Tiraampiwwanni jedhu biyyi Roobbaa hedduuni maallaqa gaaraa difeensiif hin baasanii neetoofis kontiribuushiniin jaraa xiqqaadha. Eyaa michuu Ameerikaati garuu maqaa michoomaatiin namni gartee exploit biyyitiin. Biyyi exploit wal gochuu hin qabdu. So kafaluu qabanii jedhee yoo yaadattanii tarmii isaa kan duraa gaafa inni waan kana jalqabu namni hedduun itti iyyuu ture. Garuu lafarratti waan akkanaa Ameerikaan hin gooti jechaa hin ta'in pirezidentiin gabbahee waan tokko jedhu impaaktii qaba namni isa caqasa. So waan hedduu jijjiira. Imaammanni Ameerikaa alliance America kana laallate hin jijjiirame yoo ati naan jette waan jijjiiramu natti fakkaatu maaliifi akkuma beektan biyya kana checks and balances tu jira kongiresa tu jira waan gurguddaa jijjiiruuf kara kongiresaatiin deemu waan qabu pirezidentii kopha jijjiiruu hin danda'u garuu pirezidentiin America keessaahuu imaammata haajaa alaa waan laallatuun Kongresi in America deference kennaafi waan itti fakkaate haa godhu yoo keessa dabree waan hamaa godhe yaa intervin godhan garuu waan akkanaa kan akka inni godhu akka mirgaatitti waan aadeffameef ittuma dhiisanii. So jijjiirraan hedduun dhufa jedheeti dhiyaada maroo lammataa kanarratti. Amma Chaayinaallee jidduu sanitti waa daddalayiti. So wanni akkanaa kun Ameerikaa xiqqoo hin sodaachisa.
Duula biyyoota alaa adda addaa keessatti gaggeeffamus gidduun seenuu waan jedhu dubbatanii inni kun maalirraa ka'e jettanii yaaddu Dr. Alamaay?
Walisii dur jirurraa withdraw gochuu keessa luqqisuu of baasuutu jira. Keessumaa internal konfliktii naannoo tokko biyya tokko keessa jiru keessa hin seenu inni kun bu'aa hin qabu Ameerikaadhaa fi balaa keessa inni oofu kan jedhu. Fedhiin Ameerikaa kan keessa jiru yoo ta'e garuu fakkeenyaa fi waraansa shororo keessa irratti kan adeemu sana duukaa wal qabataa yoo ta'e riijinii tokko diistabilaayizii godhee dinagdee Ameerikaa yookiin immoo tiraanzaakshinii Ameerikaan godhattu kan daddaaqoo ta'e ammayyoo ta'e keessatti qooda fudhanna. Seekuuritiin ammayyoo ta'e ishuu keenya guddaadha jedhanii hin himu. Garuu konfliktii xixiqqaa kan ta'e keessumaa biyyoota keessatti kan adeemu. Transcontinental kan ta'e effektii kan hin qabne yoo ta'e garuu dhimma keenya miti inni kun nu yaaddessuun isaaf hin qabu kan jedhu dhaabbii qabu. Kana qofaa miti gargaarsa biyyoota kanaan dura godhamu USAID inni jedhamu amma rooliin USAID gara fuulduraattu jijjiiramuu isaaf qaba. Gargaarsa tun ta'in investimentii annutti gochuun nutti jiru. Kanaaf poolisiin keenya inni irratti xiyyeeffachuu isaaf qabu. Nagada irratti, tiraanzaakshinii irratti, biizinasii irratti malee wal gargaaruu isa jedhamu miti. Biyya tokko keessa galuun yeroo baay'ee cultural issue haninni qabu mone of kesati why dinagdes why securities of kesa in qabu yedani is LGBTQ je umkana war wal kapsise kun issue kenya miti kanara ba utnut jira yedani akistira telmamaniru kana fi one economy rat one business interest america rat rar uyote security namayu qabti gudda tokoda an american itchochotu isakan e na yaniru garu kanara kan ka attention insani garbratani nijijiram
imamata united states africa af qabdu atamitilal
when imamani american trump jalatti yechu ket nafakka
trump
jalatti africa qabdu man taw danda jenne yoti imamne waan inni addunyaa taan irraa dalaguun hedduu addaa waan jiru natti fakkaatu akkuma jenne approachiin jaraa dantaan ameerikaa tokkoffa terorizimiin hin jira alshabaab biyya afrikaa keessa bakka adda addaatitti warra shoroo keessa jedhaniin kanatu jira jara taarget godhanii jara irratti duuluun jiraachuun ni mala. Akki jara irratti duulaniin ammoo waraana Ameerikaa achi geessanii waraanni Ameerikaa achi bobba'ee oduu hin ta'in prooksii leenjisanii qaama sadaffaa yuus godhanii jaraan loluu tokkoffaan san. Lammaffaan ammootu foreign aid Ameerikaan biyya Afrikaatiif maallaqa guddaa kenniti. Trump asiin dura wanti inni jechaa ture waan kenninu kanaaf wanti nuti argannu hedduu xiqqaadha. Maal keessaa argannaa kan jiru akka mootummaa keessaa mootummaa warra demokiraataa kuni waan akka human rights maalii nama gargaaru food security jedhanii maallaqa akkanuma jissan kana ittiin amanu haasawa isaa. So wanni akkasii hin diqqaata jedhee yaada.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaarratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya mariini Dr. Mahammad Xaayirootii fi Dr. Alamaayyoo Birruu wajjiniin taasifame kana duwwaa miti. Toora miidiyaa hawaasaa keenyaa irratti isa afe akka isinii dhiyeessinu isinitti himuu barbaanna. Keessummoota keenya immoo maqaa keessaniin hin galateeffanna. Amma gara xumura sagantaa keenyaatti darbuudhaaf deemaa jirra. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksii akkasumas immoo karaa toora waatsaappii keenyaatiin lakkoofsa 202411144 irratti ergaa sagaleetii fi suursagalee nuu kaa'uu dandeessu hin dagatina. Gulaaltuun qophii keenya har'aa tuujubee horaati. Darabee seetu fudhatee namuu dandeenya hin jiru. Qophii keenya kanammoo karaa miidiyaa hawaasaatiin kan nuyi isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya har'aa Eliyaas Gabayyooti. Gulaalaan viidiyoo keenyaa Maatiyu Giraantii. Teekniikoonni istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtaniiti isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jechaa amma qophii keenya boriittiin walitti deeminutti nagaatti bulaa isiniin jedha. Nagaatti.